continuare vă invităm să urmăriți seminarul Portretul Biblic al Căsătoriei.
Unde ne aflăm, stimați ascultători, în cadrul acestui studiu? Am vorbit de la început despre rolul cuplului, dezlipirea de vechile familii, apoi responsabilitatea cuplului, alipirea într-o nouă familie, rolul soției, acela de ajutor, responsabilitatea soției, supunerea, rolul soțului, acela de lider, responsabilitatea soțului de a-și iubi soția. Am vorbit despre socrii, să nu devină din dulci haiduci, am vorbit despre bani, stăpânește banii prin poftă sau prin mulțumire, și am vorbit despre sex, satisfă nevoile sexuale ale partenerului. În episodul anterior am vorbit despre romantism și astăzi continuăm să vorbim despre romantism. 90% dintre toate căsniciile care eșuează sunt străbătute chiar prin mijloc de o cărare de neiertare. A doua din cele două cauze care zdrobesc și distrug romantismul este refuzul de a fi acel partener care îți poruncește Biblia să fii. Este refuzul de a-mi ierta partenerul. Este refuzul meu de a fi partenerul care îmi spune Biblia să fiu. Dacă privești la lume, aceasta îți va spune cum trebuie să fii ca și partener. Poți fi sigur că lumea va fi 100% invers decât ar trebui să fie de fapt. Biblia îți spune cum să fii ca și partener, în așa fel încât să ai o dragoste romantică, iar partenerul tău să aibă o dragoste romantică față de tine. Am studiat în întreaga Biblie pasajele despre căsnicie. Vreau să vă spun ceva foarte clar. Este voia lui Dumnezeu ca în fiecare căsnicie să existe romantism în mod normal și nici de cum Dumnezeu nu vrea ca romantismul să treacă odată cu trecerea vântului. Nu știu ce s-a întâmplat, dar ieri eram mai îndrăgostit. Nu, este voia lui Dumnezeu și aceasta este regulă. Este o minciună să spui că nu mai poți avea dragoste. Biblia îți spune cum anume poți avea dragoste. Cei care sunt îndrăgostiți romantic, ei fac ce le spune Biblia să facă. Vorbim așadar despre romantism. Dragostea romantică este voia lui Dumnezeu pentru fiecare căsnicie și apare în mod natural atunci când noi ne facem partea noastră în căsnicie, în ascultare de Biblie. Dragostea romantică este voia lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine. Apare în mod natural, nu este ceva ce trebuie să producem. Apare de la sine atunci când eu îmi fac partea mea în căsnicie, potrivit Bibliei. Dacă eu fac ceea ce îmi spune Biblia, va exista și dragoste romantică. Există 7 principii. Principiul numărul 1. Stabilește-ți propria ta căsnicie. Geneza capitolul 2 spune: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va alipi de nevastă sa și cei doi se vor face un singur trup. Despre unele din aceste lucruri am discutat în episoadele anterioare. Vreau acum să accentuez aspectul real al romantismului, spune autorul acestui material. Numărul 1. Trebuie să-ți stabilești propria ta căsnicie. Cum faci asta? Trebuie să faci două lucruri. Primul, te dezlipești de părinții tăi. Al doilea, trebuie să te alipești de soția sau de soțul tău. Când nu urmăm aceste reguli, de obicei soția nu se dezlipește de părinții ei, iar soțul devine gelos și frustrat. Se simte în competiție. Cum poate un tânăr să fie în competiție cu mama sau cu tatăl soției sale? Știți ce se întâmplă atunci? Romantismul intră în conflict. În loc să poată spune: eu sunt pe locul întâi, soțul simte ceva de genul: trebuie să lupt împotriva părinților ei. Înțelegi de ce este important să te dezlipești de părinții tăi? Ori de câte ori soția sau soțul au de făcut o alegere, aceasta trebuie să fie: eu îl aleg pe soțul meu, eu o aleg pe soția mea mai presus decât pe părinții mei. A doua parte este alipirea. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă să ne ținem strâns, eu și cu tine împreună, împotriva lumii. Trebuie să te dezlipești, apoi trebuie să te alipești. Dacă încetezi alipirea, romantismul te va părăsi, se va evapora. Te-ai dezlipit tu de părinții tăi? Te-ai alipit tu de soțul sau de soția ta? Numărul 2. Al doilea principiu universal este: tu trebuie să-ți asumi rolul tău. Efeseni, capitolul 5, scrie: pentru că soțul este capul soției sale. Nu spune că soția este capul soțului ei. Nici nu spune că sunt două co-capete. Nu, soțul este liderul. Geneza, capitolul 2, scrie: și Domnul Dumnezeu a zis: nu este bine ca omul să fie singur, am să îi fac un ajutor potrivit. Tu trebuie să îți asumi rolul tău de soție. Știți ce anume distruge romantismul de fiecare dată? Atunci când soția decide să conducă. Acest lucru va produce ruină de fiecare dată și iată de ce. Soția se mânie pentru că soțul nu conduce. Atunci soțul se înfurie pentru că ea conduce. Ori apar certuri, ori bărbatul devine pasiv și femeia devine agresivă. Cât de mult romantism există într-o familie în care rolurile sunt inversate? Răspuns: nu există romantism. S-a dus. Ce ar trebui să facă soția? Dumnezeu a făcut-o să fie un ajutor pentru soț. Care este rolul soției? Rolul soției este să își ajute soțul. Dacă soțul este liderul, atunci soția îl urmează. Fă așa cum spune Dumnezeu și romantismul se va întoarce în căsătoria ta. Numărul 3. Împlinește-ți responsabilitățile. Nu numai că Dumnezeu definește rolurile pe care le avem, ci El definește și responsabilitățile pe care le avem de îndeplinit. Coloseni, capitolul 3, spune: soțiilor, fiți supuse soților voștri așa cum se cuvine în Domnul. Soților, iubiți-vă soțiile și nu țineți necaz pe ele. Asta este. Este șocant că peste tot în Noul Testament, Dumnezeu le spune soțiilor același cuvânt, iar soților le spune un cuvânt diferit. Știți de ce are nevoie cel mai mult o soție? De dragostea soțului ei. Soția înflorește sub dragostea soțului ei. Știți de ce anume are nevoie cel mai mult soțul? Și el are nevoie de dragoste, dar are mai mult nevoie de altceva. Are nevoie să fie respectat și înălțat de către soția sa. Are nevoie să fie onorat. Biblia spune în acest pasaj că soția trebuie să se supună. Știți ce anume face ca un soț să fie îndrăgostit romantic de soția sa în ce privește discuția noastră la acest punct? Este atunci când el conduce, dar nu este sigur pe situația respectivă. El știe că soția nu este de acord, însă ea îi se supune lui de bună voie, cu bucurie. Bărbați, am dreptate? Spuneți, am dreptate sau nu? Da, sigur că am dreptate. Știți ce înseamnă aceasta? Tu crezi asta, dar ai încredere în mine. Tu devii astfel mai bărbat. Și bărbații iubesc în schimbul supunerii. Numărul 4. Știți ce altceva mai determină existența dragostei romantice? Nu doar atunci când tu te dezlipești și apoi te alipești. Nu doar atunci când fiecare își asumă rolul de lider și de ajutor. Nu te achiți doar de responsabilitatea de supunere și de iubire, ci în al patrulea rând tu îți împlinești datoria sexuală, afecțiunea intimă, o dăruiești. Dăruiești afecțiunea ta sexuală partenerului tău. Știți ce face dragostea romantică să se usuce așa de repede? O viață sexuală care nu mai are farmec împreună. Ce oare vrei să faci atunci când ești îndrăgostit romantic? Să mângâi, să privești, să îmbrățișezi, vrei să săruți, știți restul. Ce vrei să faci? Vrei să ai relații intime. De ce? Pentru că totul în tine spune: haide să facem dragoste. Vă amintiți? Înainte de a vă căsători, doreați să faceți acest lucru, dar vă spuneați: nu putem face acest lucru și nu o vom face până când ne vom căsători. De ce? Totul este atracție. Dragostea romantică este intimă. Dacă partea sexuală se usucă, să știți clar că și romantismul se va usca. Știți cine se usucă cel mai repede în acest domeniu, dintre bărbați și femeie? Bărbatul. Dacă nevoile intime ale bărbatului nu sunt împlinite de către soția sa, nu știu de ce este așa, dar așa se întâmplă de cele mai multe ori, inima lui moare față de ea, spune autorul acestui studiu. Nu pare să fie la fel cu cele mai multe dintre femei. Dacă situația continuă în timp, pentru femeie devine cel mai mult o problemă de afecțiune, de atingere, de tandrețe și de relații intime. Dumnezeu i-a proiectat pe bărbați diferiți față de femei. Ce spune Biblia despre romantism? Dacă vă amintiți, aspectul relației sexuale este foarte direct în Biblie. Apostolul Pavel, în prima epistolă către Corinteni, capitolul 7, dă niște instrucțiuni foarte clare. Așadar, datorită imoralității sexuale, fiecare bărbat să-și aibă soția lui și fiecare femeie să-și aibă soțul ei. Parafrazare. Datorită impulsurilor și a nevoii de a avea relații intime, spune pasajul, este bine să ai soț și este bine să ai soție. Datorită imoralității sexuale. Iată cum trebuie să facem acest lucru. Soțul să-și împlinească față de soție datoria de soț. Merită soția ta afecțiune? Da. Cine poate să-i o ofere? Doar tu. Soției tale, doar tu ca soț al ei. Dacă altcineva începe să îi dea afecțiune, atunci acea femeie trăiește în păcat și la fel și bărbatul care arată afecțiune unei alte femei căsătorite. Nu este potrivit, nu este moral, nu este biblic. Singura persoană care îți poate acorda ție afecțiune este soția sau soțul tău, restul este păcat. Este datoria și responsabilitatea noastră în această viață de a acorda afecțiune sexuală soțului sau soției noastre. Soțul să-i acorde soției sale afecțiunea datorată ei și tot la fel să facă și soția față de soțul ei. Nu soția are autoritatea asupra propriului ei corp, ci soțul. Și tot la fel, nu soțul are autoritate asupra propriului său trup, ci soția sa, spune Biblia. Care este subpunctul aici? Dăruiește corpul tău soțului sau soției tale. Dăruiește-te! Ce se întâmplă cu inima unui bărbat? Asta este o chestiune a bărbaților de cele mai multe ori. Ce se întâmplă cu inima unui bărbat atunci când știe că soția nu vrea asta, dar totuși îi dăruiește afecțiunea ei? Îi înmoaie inima bărbatului. Dar dacă ea spune doar, păi, hai, bine, vino, dar te rog frumos, grăbește-te. Ce se întâmplă cu inima lui? Ceea ce dorește femeia se numește dragoste. Să știți că aceasta este o poartă mare spre dragoste. Ce dorește o femeie? Dorește afecțiune și dorește relații intime, dar ea dorește mult mai multă afecțiune. Dorește mai multe mângâieri, mai multe îmbrățișări, mai multe șoapte la ureche. Aceasta este afecțiune și soțul îi este dator cu ea. Este o poruncă pentru soț să-i ofere soției lui afecțiune în acest mod, în modul în care dorește ea. Este soția ta flămândă după afecțiune? Este ea înfometată? Punctul 5. Fă-te deosebit de ușor de iubit. Fă-te irezistibil și irezistibilă față de partenerul tău. Să nu poată face altceva decât să te iubească. Vrei dragoste romantică? Fă-te irezistibil sau irezistibilă. Bărbaților, mergeți acasă cu flori. Noi bărbații nu înțelegem ce anume face florile să fie așa de bune, dar pare că florile le ating pe cele mai multe femei. Deci ce să faci? Le aduci flori acasă, nu le trimite prin curier. Ține-le în palma ta transpirată, bate la ușă și spune-i, te iubesc. Uitați-vă cum râd toate femeile. Toți bărbații zic, tu chiar glumești când ne dai asemenea sfaturi, spune autorul acestui material. Nu, 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 este foarte adevărat ce vă spun. Ce anume face un bărbat incurabil de atractiv? Ce face o femeie absolut atractivă pentru un bărbat? Scrie în Biblie, 1 Petru, capitolul 3. Mai întâi pentru femei, textul biblic parafrazat. Frumusețea voastră să nu fie podoaba exterioară, care stă în împletirea părului, în purtarea aurului sau în îmbrăcămintea scumpă. Știți de ce? Pentru că acestea îmbătrânesc în timp ce și tu îmbătrânești. Ci, în contrast, tot parafrazat, ci să fie omul ascuns al inimii, cu ornamentul nepieritor. Vedeți, există o podoabă care nu se învechește niciodată. Iată acum ce anume este deosebit de atractiv pentru un bărbat. Un duh blând și liniștit. Știți ce anume atrage bărbații precum mierea? O femeie care are un duh blând și liniștit. Nu gălăgioasă, nu furtunoasă, nu indiscret de îndrăzneață, ci blândă. Bărbații numesc asta feminitate. Este așa de feminină. Știți ce nu înseamnă cuvântul acesta? Știți cum arată? Feminitatea nu stă în înfățișare, ci feminitatea este o calitate a caracterului. Pentru astăzi ne oprim aici. Data viitoare vom continua să vorbim tot despre romantism.
Ați urmărit seminarul Portretul Biblic al Căsătoriei.